Mavetiera para Radio in Europa e l'Iran Gashkupi Yusuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një raport i publikuar në Australi ka tronditur opinionin pasi sjell dhëna për vrasjet e civilëve afgan nga ana e trupave speciale të forcave australiane. Zyrtarët australian u kanë telefonuar atyre afgan për të shprehur keqardhje, si dhe i kanë siguruar ata se drejtësia do të vendoset. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Një hetim 4-vjeçar ka zbuluar të dhëna thellësisht shqetësuese se si trupat elitare australiane vran 39 të burgosur afgan. Vrasjet ndodhen pas vendosjes së këtyre trupave në Afganistan si pjesë e koalicionit udhëhequr nga Shebaja për të luftuar talibanët. Shefi i forcës së mbrojtjes australiane, generali Angus Campbell, tha se informacionet e turpshme dolën në bazë të një hetimi gjetjet e të cilit u shpallën më 19 nëntor. Në raport pretendohet për shkeljet më serioze të sjelljes ushtarake dhe vlerave profesionale. Hetimi zbuloi pretendimet për trajtimin çnjerëzor të burgosurve në Afganistan nga viti 2005 deri më 2016. Raporti përshkruan raste kur ushtarëve të rinj u është thënë që të kryenin vrasjet e para të tyre duke qelluar të burgosurit, një praktikë e njohur si gjakderdhje. Armë dhe gjëra tjera u vendosen pranë trupave afgane për të mbuluar krimet. Dy incidente shtesë mund të përbëjnë një krim lufte të kategorizuar si trajtim mizor, thuhet në raport, transmeton BBC. Asnjë nga këto vrasje të pretenduara nuk mund të thuhet se janë bërë gjatë betejës, tha Campbell, duke folur para gazetarëve në Canberra. Hetimi u krye nga Paul Brereton, një gjykatës që intervistoi më shumë se 400 dëshmitarë dhe shqyrtoi mijëra faqe dokumentesh. Brereton zbuloi se kishte informacion të besueshëm për të vërtetuar 23 incidente të pretenduara të vrasjeve të paligjshme të 39 personave nga ana 25 pjesëtarëve të forcave speciale australiane, kryesisht regjimenti i shërbimit ajror special, tha Campbell. Raporti rekomandon që 19 ushtarë duhet të hetohen nga policia për akuzat të mundshme përfshirë vrasjen. Campbell tha se i kishte folur drejt për drejt me homologun e tij afgan për të shprehur keqardhjen e tij dhe ka shprehur një kërkim falje për popullin e Afganistanit. Sjellja pretenduar e forcave speciale nuk respektoi besimin që na dha populli afgan përmes kërkesës së tyre për të ndihmuar, tha ai. Kryeministri australian Scott Morrison kishte paralajmëruar më herët se raporti do të përfshinte lajme të rënda për australianët, por të dhënat e raportit sërish tronditën vendin. Morrison e ka telefonuar presidentin e Afganistanit Ashraf Ghani përpara se raporti të bëhej publik për të shprehur hidhërimin e tij më të thellë për sjelljen e keqe nga disa trupa australiane. Ai tha presidentit afgan se do të kryen hetime për të siguruar drejtësinë. Mediat australiane raportojnë se hetimet e policisë ka të ngjarë të zgjasin me vite. Australia vendosi trupa në Afganistan më 2002 pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka zhvilluar një takim virtual me presidentin e Francës Emmanuel Macron, ku kanë biseduar për situatën e krijuar pas ngritjes së aktakuzave të para nga dhomat e specializuara të Kosovës, si dhe procesin e liberalizimit të vizave. Në njoftimin e zyrës së kryeministrit, thuhet se Macron ka vlerësuar reagimin institucional dhe të qytetarëve të Kosovës pas arrestimit të ish-krerëve të UÇK-s nga dhomat e specializuara në Hagë. Ndërkohë sa i takon procesit e liberalizimit vizave, në njoftim thuhet se kryeministri Hoti dhe presidenti Macron u dakorduan që ditëve në vijim, si pjesë e mekanizmave për verifikim, të zhvillohen takime në nivel të ekspertëve që do të pasoheshin me takimin në nivel politik midis ministrave të brendshëm të dyja vendeve. Hoti dhe Macron biseduan edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi për arritjen e marrëveshjes përfundimtare me njohje reciproke në kufit aktual. Ata u pajtuan që të organizohet edhe një takim nivelit lart rreth ecurisë së procesit të dialogut, ka njoftuar zyra e kryeministrit Hoti. Departamenti i krimeve të luftës i gjykatës lartë në Beograd më 18 nëntor ka lëshuar një urdhër për zhvarrosjen në një numrit të paidentifikuar kufomash në një varrez masive në Krizhevak të komunës së Rashkës. Kjo u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga gjykata e lartë. Sipas përgjigjes, fillimi i zhvarrimit do të përcaktohet më vonë, ashtu si edhe komisioni që do të kryejë zhvarrosjen. Më 16 nëntor, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, Arsim Gërxhaliu, pati konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se në varrezën masive në Krizhevak dyshohet se gjendja në mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur në Serbi Veljko Odalović ka thënë të mërkurën e mbrëmjes se në bazë të dhënave në varrezën masive në Krizhevak afër Rashkës gjenden mbetjet mortore të potencialisht 15 deri në 17 trupave. Bashkimi Evropian e ka mirëpritur përfundimin e luftimeve ndërmjet Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. BE-ja u bëri thirrje të dyja palëve të respektojnë në mënyrë rigoroze marrëveshjen e paqes të ndërmjetësuar nga Rusia në mënyrë që të parandalojnë pasojat në njerëz. Marrëveshja lejon Azerbajxhanin të mbajë një pjesë të konsiderueshme të rajonit malor si dhe të pjesëve përreth. Në bazë të marrëveshjes rreth 2000 paqëruajtës rus do të vendosen në rajonin për një periudhë 5 vjeçare. Nagorno-Karabaku ndërkombëtarisht njihet si pjesë e Azerbajxhanit, por shumica popullsisë janë armen etnik, të cilët kanë qeverisur me këtë rajon të shkëputur që prej se një marrëveshje paqeje u arrit në 1994, që kur luftimet shpërthyen në fund të shtatorit, disa mijëra njerëz besohet janë vrarë nga të dyja palët. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo është duke vizituar një vendbanim hebrej në bregun perëndimor të pushtuar nga Izraeli, duke shënuar vizitën e parë të tillë nga një zyrtar i lartë i SBA-s. Për vizitën e tij raportuan mediat izraelite. Pompeo po qëndron në Izrael në kuadër të një turneu disa ditor në lindje të mesme dhe Evropë që filloi më 14 nëntor. Udhëtimi në Psagot vjen një vit pasi Pompeo tha se vendbanimet nuk binin në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, duke hedhur poshtë një pozicion të kundërt që SBA-ja kishte mbajtur prej kohësh. Deklarata pati zemruar palestinezët, të cilët kundërshtojnë vendbanimet hebreje në tokën që ata pretendojnë të jetë pjesë e një shteti të ardhshëm të pavarur. Pompeo më vonë do të bëjë një vizitë të ngjashme në Rafshnaltën e Golanit. Pas takimit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, Pompeo tha se sot do të kemi një mundësi për të vizituar Rafshnaltën e Golanit, territorin strategjik që shteti hebreje e okupoi nga Siria në luftën 6 ditore të vitit 67. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.